Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha muziki na una muziki pamoja na maneno ya Tai Faraja. Lakini kwanza ungana nami mjoli wako mtangazaji wako Fan Mwana Watanda katika kipindi cha muziki na una muziki, ambapo utakuwa naye huyu ni mwalimu wa nyimbo, mwalimu Israel Muganda, akiwa nami hapa kielezea hasa historia ya kwaya ya Maranatha ambayo inapatikana hapa mkoani Morogoro. Karibu uweze kutusikiliza katika sehemu ya kwanza. Mpendwa msikilizaji, katika siku ya leo nimeweza kupata fursa pekee ya kuweza kumtembelea nyumbani huyu ni mwalimu Israel Muganda, ambaye alikuwa ni mwalimu wa kwanza wa kwaya ya Maranatha hapa mkoani Morogoro. Tutaweza kuzungumza naye mengi, kama unavyoona sauti mbalimbali za kuku watu wakizungumza. Hapa nipo nyumbani hapa, nimekaribisha tuweze kuzungumza naye. Karibu sana uweze kujitambulisha mwalimu Muganda. Na tungependa hasa kabla tujajikita katika kwaya ya Maranatha kuweza kufahamu historia yake, tukafahamu kidogo historia yako kwa ufupi. Karibu.
Historia yangu, mimi ni mzaliwa katika kanisa la Wasabato, Waadventista wa Sabato. Baba alikuwa ni mchungaji. Alistaafu mwaka 61. Na mimi nimekuwa na ujuzi wa kuimbisha tangu nilipokuwa na miaka 21. Nimeendelea hivyo nikiwa kule kwetu mpaka tulipohama hapa kuhamia huku Morogoro. Nimekuwa mimi niko katika kanisa la Morogoro mjini, alafu baadaye nikahamia Chamwino, Chamwino likawa kanisa, nikawa nimeanzisha kwaya ya Maranatha kwaya.
Yesu akamwambia, umepungukiwa na kitu kimoja, Samaria kumwape masikini, kisha urudi unifuate. Aliposikia hayo aligeuka kwa hasira akaondoka. Aliposikia hayo aligeuka kwa hasira akaondoka. Wengine wetu kama vile tajiri wameshindwa kuacha maovu, kiburi kujipenda nafsi na uchoyo, tutapotea katika giza tusipotubu, tutaangamia. Tutapotea katika giza tusipotubu, tutaangamia. Wengine wetu kama vile tajiri wameshindwa kuacha maovu, kiburi kujipenda nafsi na uchoyo, katika giza tusipotubu tutaangamia.
Mimi nimezaliwa mwaka 42 Januari 27. Nimefaulu kusoma mpaka darasa la 6 Bwasi, kwenye shule ya Bwasi kule Majita. Na sikufaulu kuendelea kwa sababu nilipata maradhi ambayo niliugua karibu mwaka mzima. Ndipo nilivyo endelea kuwa na ujuzi, nikajifunza ujuzi wa useremala.
Kwa ni fundi seremala mzee Mganda?
Mimi ni fundi seremala. Nimefaulu kupata vyeti vya serikali grade 3, grade 2, grade 1.
Ndio.
Kwa hiyo mimi ni engineer. Ni engineer katika ufanisi huo wa ufundi.
Sasa tuweze kujikita katika historia ya kwaya ya Maranatha. Unaweza kutuambia kwamba ilianzaje kwaya ya Maranatha, mwaka gani?
Kwaya ya Maranatha imeanzishwa rasmi mwaka 75, 1975, katika kanisa la Morogoro mjini.
Na tunaposema Maranatha, nini hasa maana ya Maranatha?
Maana ya jina Maranatha, neno Maranatha, ni maneno ambayo yana maana kwamba Yesu anakuja tena. Sasa mule kuna amka, uabudu, uangaze, Yesu anakuja.
Ndiyo hasa maana.
Ndiyo maana ya neno Maranatha.
Basi karibu weze kuendelea na historia hiyo ya kwaya Maranatha.
Historia ya kwaya Maranatha. Kwaya Maranatha imeanzishwa rasmi mwaka 1975 katika kanisa la Waadventista Sabato Morogoro mjini, ikiwa na mwalimu wa kwaya ndugu Israeli Mgunda Mganda. Idadi ya wanakwaya ilianzia watu 20 mpaka 35. Ni moja ya kwaya kongwe hapa Morogoro. Mpaka sasa ina umri wa miaka 45. Ipo katika kanisa la Waadventista Sabato Mafiga Morogoro mjini. Jina Maranatha lilibuniwa na watu watatu. Wa kwanza ni aliyekuwa president wa field muda huo, ndugu mchungaji Dobias. Wa pili ni aliyekuwa mkurugenzi wa vijana katika field, ndugu mchungaji Baraka Mganda. Wa tatu ni mimi, mwalimu wa kwaya Israeli Mgunda Mganda. Na hili linaonyesha kuwa tulikuwa na uhusiano mzuri na hao viongozi. Kwa uzoefu wa kwaya ilikuwa kwa haraka na kwa hali ya ujuzi zaidi, ilileta mafanikio makubwa katika kanisa na watu wakaongezeka kwa kasi. Kwa miezi 6 tu watu wakawa nusu ya kanisa. Uvutiaji wa kwaya, msikiko wake pale kanisani.
Kawavuta kuja kanisani.
Watu wakawa Mungu anawaleta. Na watu wakawa nusu ya kanisa. Na tulipomaliza mwaka mmoja kamili, watu wakafurika na kujaa ndani ya kanisa wakati wa ibada siku ya kila Sabato. Hayo ndio mafanikio ya kwaya. Fanikio la pili, tulionekana kuwa tuna uwezo wa kuimba kwa kiwango kikubwa. Hivyo tulionekana kuteuliwa na viongozi wa field kwenda kuimba katika mkutano wa Congress kule Kigoma Mission Heri Hostel, kwa kuwa kwaya kuu kwenye mkutano hilo. Ni mwaka huo huo wa 75 mwishoni mwa mwaka. Fanikio la tatu, tulifanikiwa kuimba vizuri kwenye kongamano la uimbaji uliojumuisha madini yote hapa mjini Morogoro, katika holi ya halmashauri ya mji, kwa sasa ni manispaa. Jina la Yesu likainuliwa sana, tukamshukuru Bwana. Fanikio la nne, tulipata mialiko mbalimbali katika maarusi, misiba na katika makanisa ya madini mengine. Awamu hii ya mwisho wa kwaya hii Maranatha ilidumu mpaka mwaka 78. Maana mwaka 79 niliamia Chamwino kufungua kundi. Ikumbukwe kuwa jina la Maranatha ni jina la kwaya ya kanisa la Morogoro mjini. Mwaka 1979 kwaya ya Morogoro mjini iliacha kutumia jina la Maranatha. Badala yake wakajiita kwaya ya kanisa. Nilipoligundua hili, nikalichukua jina hili Maranatha, nikaiita kwaya niliyoianzisha Chamwino kundini.
Kwa hiyo hapo kwaya ya kundi ilikuwa kwamba kwanza bado haijapata jina.
Ilikuwa haijapata jina.
Inaitwa tu kwaya ya kundi la Chamwino.
Yeah, kundi tu, kwaya ya kundi.
Uh-huh.
Hivyo ndivyo jina Maranatha lilivyohama kutoka Morogoro mjini kuja Chamwino kundini katika mwaka wa 1980.
Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, basi tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi cha maneno ya faraja, na hapa tuko naye mwinjilisti Steven Gomela, anakuja na somo ambalo sema kwamba kupata uzima kwa njia ya Yesu.
Ndugu msikilizaji, tunakutana tena katika kipindi chetu cha maneno yaletayo faraja, na mimi ni mwinjilisti wako Steven Gomera, ambaye namba zangu za simu ni 0713 748078 na 0764 028071. Katika kipindi chetu cha leo cha maneno yaletayo faraja, tuna somo linalosema kupata uzima kwa njia ya Yesu. Kupata uzima kwa njia ya Yesu. Uzima wa milele ni amana iliyopotea tangu Adam na Hawa walipofanya dhambi katika bustani ya Eden. Uzima huo, yani maisha bila kikomo, ndio shauku ya wanadamu wote wenye akili timamu. Uzima huo unapatikanaje? Yesu katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 39 mpaka 40 anasema, "Mwayachunguza maandiko, mkidhani kuna uzima ndani yake. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Lakini hamtaki kuja kwangu ili muwe na uzima." Yesu anatujua sisi wanadamu kwamba tuna shauku ya kuishi milele. Wanadamu tunatafuta uzima, hata tunasoma maandiko ili tuone tutakavyopata uzima. Lakini Yesu anasema maandiko hayo yanamshuhudia yeye. Ukisoma maandiko, Biblia nzima tangu mwanzo mpaka mwisho, yanamtaja Yesu kama mshindi dhidi ya shetani. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, baada ya uzima kupotea kwa ajili ya dhambi, maandiko yanasema, "Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakuponda kichwa nawe utamponda kisigino." Maneno hayo yalisemwa kwa nyoka aliyekuwa wakala wa shetani. Uzao wa mwanamke ni Kristo, ambaye angeleta ushindi dhidi ya shetani na kifo. Ndio maana Yesu anasema tukienda kwake tutapata uzima. Katika maandiko ya Agano la Kale, Yesu alitabiriwa kama Masihi ajaye, mti wa mafuta wa Mungu, chipukizi katika ukoo wa Daudi, katika kabila la Yuda. Ukisoma kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 24 anasema, "Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo katika ukoo wa Yuda, toka kwako atakuja kwa ajili yangu yeye aliye mtawala katika Israeli, ambaye mwanzo wake ni tangu zamani za kale, mwisho anasema naye atakuwa mkuu hadi mwisho wa dunia. Maisha haya tunayoishi ni ya muda, na hivyo tuna shauku ya kuishi milele. Yesu anasema twende kwake ili tupate uzima. Masihi huyu aliyetabiriwa ndiye anayeonekana akija kama jiwe katika njozi ya Daniel, kuwa ni jiwe lililochongwa si kwa mikono ya mwanadamu, nalo linaiponda sanamu ya tawala zote kisha huijaza dunia yote. Nabii Isaya katika sura ya 7 mstari wa 14 anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atatoa ishara, na tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mtoto, na atamuita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Faraja kubwa iliyoje kwamba Mungu wetu amemleta mwanae pekee ili aweze kuishi kati yetu. Na ndio maana kwa lugha ya kibinadamu tunamuita Imanueli, Mungu pamoja na sisi. Unabii wa kuzaliwa kwa Yesu uliwekwa wazi kabla ili akija atambuliwe kama Masihi. Cha kushangaza ni kuwa wale waliokuwa wanapaswa kubeba nuru, yani kubeba habari hizi, walikuwa wamebobea katika huduma za ishara katika hekalu la wakati ule, bila kuzingatia kuwa huduma zao ziliashiria kuja kwa Masihi ambaye angetimiza matarajio yao. Hatuna tofauti sana na watu wale, kwamba hata leo katika mahekalu mbalimbali, katika makanisa mbalimbali, katika nyumba za ibada zinafanyika ibada ambazo zinakuwa kama desturi, hazigusi mioyo, hazifiki pale ambapo tunatakiwa tufike. Na kwamba tunapomsubiri Yesu mara ya pili tunapaswa kuishije? Hicho ndio kitu kikubwa tunachotakiwa tujifunze na tuweze kukifanya katika maisha yetu, kwamba tunapomsubiri Yesu ili aje kuchukua ulimwengu tunapaswa tuishije? Utakaso wetu uweje ili Yesu anapokuja tuweze kufaa kumuimbia haleluya Bwana wetu, wewe ndiye tuliyekungoja? Bila kuzingatia kuwa tunapaswa tuishije, ibada zetu zinakuwa hazina maana yoyote mbele za Mungu. Ubinadamu wa Yesu ulileta changamoto kwa waumini wa wakati wake, kwani walichotegemea mawazoni kikawa tofauti. Ndio maana Yesu anasema hamtaki kuja kwangu ili muwe na uzima. Hata leo wito unatolewa ule ule, kwamba twende kwa Yesu ili tuwe na uzima. Maneno hayo ya Yesu yana nguvu hata leo ya kutufariji. Twende kwa Yesu ili tuwe na uzima. Petro katika Matendo sura ya 4 mstari wa 12 anasema, kwani hakuna wokovu kwa mwingine, kwa kuwa hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo. Tunapata uhakika wa kuokolewa na kufarijika tunapomwamini Yesu. Ndicho anachosema kwa njia ya Yesu. Yesu hakutaka wafuasi wake wavutwe na miujiza na matendo ya ajabu. Alitaka wajenge imani zao kwake. Na ndio maana Petro anasema hakuna jina jingine walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Ndio maana maandiko hata baada ya kufufuka aliwafunulia maandiko wafuasi waliokuwa wamechanganyikiwa juu ya kifo chake njiani wakielekea kijiji cha Emau. Luka anaandika habari hii katika Luka sura ya 24 mstari wa 27 anasema, na kuanzia kwa Musa na manabii wote alitafsiri kwao katika maandiko mambo yaliyomhusu mwenyewe. Hapa Yesu anazungumza na wafuasi wake wawili wakielekea kijiji cha Emau kuhusiana na kifo chake, kwani walikuwa wamekata tamaa. Yesu katika kuwafariji akawafunulia kile ambacho unabii ulikwisha zungumza kuhusiana na yeye. Na ndio maana hapa anasema akawatafsiria mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Yesu anapoingia kwao na kumega mkate nao, neno linasema katika Luka 24 mstari wa 31 anasema, na macho yao yakafunguliwa wakamtambua na akatoweka machoni pao. Hapa tunawakuta wale wanafunzi wawili walipokuwa na Yesu walipofika nyumbani na wakaanza kupata chakula, anasema kwamba macho yao yalifunguliwa wakamtambua. Mkaribishe Yesu ili ule naye, nawe utamtambua. Faraja kubwa iliyoje. Yesu anatoa wito katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula naye, naye atakula pamoja nami. Hapa tunaona wanafunzi hao wawili wanapomkaribisha Yesu ili ale nao wakamtambua. Je, wewe msikilizaji, unamtambua Yesu kwa maandiko, au umesikia watu wengine wakisema habari za Yesu ukafuata mkumbo? Wakati jumuiya za kidini zitakapokuwa hazipo, bado Yesu atakuwa wako kwa kuendelea kumwamini? Au je, hujamwamini Yesu kwa sababu humjui? Muombe Mungu akufunulie ili umfahamu kama alivyo na upate kuokolewa. Ukiona vema, tafuta msaada wa kujifunza maandiko ili uwe mwanafunzi wa Yesu. Hata leo Yesu anataka tumjue kutoka katika maandiko ili tujenge msingi imara wa imani yetu kwake. Wanafunzi hawa baada ya kumtambua Yesu hawakuendelea kula. Wanarudi Yerusalemu kutoa ushuhuda kuwa Kristo amefufuka. Walikuwa na uhakika wa kile walichoenda kusema, kwani maandiko yalikuwa yamefunuliwa kwao. Uungu wa Yesu unapofunuliwa kwetu kwa maandiko, tunakuwa na uhakika wa kuokolewa kwa kumwamini. Hakuna maneno ya faraja kwa wenye dhambi yanayozidi haya. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, na yeyote anayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Sitamfukuza wala sitamkataa. Yohana sura ya 6 mstari wa 37. Hii ni ahadi ya Yesu kwetu. Uungu wa Yesu ulidhihirishwa katika tabia yake na upendo katika ubinadamu wake, kuzidi viwango vya upendo tulivyo navyo, kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kana kwamba hiyo haitoshi, maneno yake yanatupa nguvu zaidi anaposema, mimi ndiye njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Pia anasema, mimi ndiye huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ataishi hata kama akifa. Pia kitendo cha kumfufua Lazaro na mwana wa mjane wa mji wa Nain inatupa uhakika kuwa anachosema ndicho, yeye ndiye ufufuo na uzima. Kukiri, yani kumwamini Yesu na kumkubali kama mwokozi wa ulimwengu tu hakuweza kuleta uponyaji wa roho. Imani inayookoa si imani ya kiakili. Kukubali ukweli tu haitoshi. Kuamini habari za Yesu haitoshi, bali tuamini katika yeye. Imani iokoayo ni ile inayomchukua Yesu kama mwokozi wako binafsi, ambayo humiliki ahadi zake kwako. Imani iokoayo ni muamala, ambapo mpokeaji anajifungamanisha na Kristo katika uhusiano wa agano na Mungu. Imani halisi kwa Yesu ndio uzima. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na hamu ya kumjua huyu aliye chanzo cha uzima na kupitia katika maandiko. Ni budi basi kila mmoja wetu kuweza kujishughulisha kusoma habari za Yesu ili amfahamu vizuri. Yesu hategemei kufanya kazi kwa miujiza, na hii ni kwa sababu hata shetani naye anafanya miujiza. Kwa hiyo Yesu anataka tumjue kimsingi kutoka katika neno lake, ili tuwe na msingi wa imani yetu, na baada ya hapo tuweze kuwa na ahadi zile ambazo ametupa, kwamba tukimwendea hawezi kutupa nje kamwe. Tukimfuata tutapata uzima wa milele. Na hiyo ndio faraja tulio nayo, kwamba tunapata uzima kwa njia ya Yesu, kwa njia ya imani katika damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. Tuombe. Takatifu Mungu wetu, uliye muumbaji wetu na mkombozi wetu, tunakuomba utupe zawadi ya kukujua wewe kupitia maandiko, ili tukuamini na kukutii, na utujalie kushuhudia kwa wengine na utukumbuke katika ufalme wako, kwani tunaomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
Asante sana mwinjilisti Steven Gomela, Mungu aweze kubariki. Mimi ni Fano Itanda, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi tena katika masaa haya, uweze kubarikiwa na kukutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista ulimwenguni. Tuonane tena katika siku ya kesho.
Siku moja nitaona utukufu wa mbinguni, Wokozi hata pofungu milango ya lulu. Dunia itatoweka kwa ushindi, nitafika mwisho wa safari yangu na nitaimami.